Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Ndërsa lexojmë në fjalën e Perëndisë gjatë. Lutja ime është që Perëndia të zbuloj jetëve tona planin dhe qëllimin që ai ka për ne. Jemi duke vazhduar studimin në letrën e parë të Palit drejtuar Thesalonikasve. Sot do ndalemi sërish në kapitullin e parë të kësaj letre. Pa humbur kohë lexojmë në vargun e 8. Në fakt, për ju jehoj fjala e Perëndis, jo vetëm në Maqedoni dhe në Akai, por edhe në çdo vend u përhap besimi juaj tek Perëndia, saqë ne s'kemi nevojë të themi ndonjë gjë. Pali zbuloi se kudo që ai udhëtoi, reputacioni i kësaj kishe kishte mbërritur para tij. Besimtarët tashmë flisnin rreth kishës në Thesaloniki, kështu që nuk ishte nevojshme për Palin t'ju tregonte atyre asgjë rreth saj. Kjo zbulon diçka për reputacionin e madh që kjo kishë kishte në atë kohë. Lexojm vargun e 9 dhe të 10. Sepse vet ata tregojnë për ne si që ardhja jon ndër ju si u kthyet nga idhujt tek Perëndia, për t'i shërbyer Perëndisë si gjallë e të vërtetë. Dhe për të pritur prej qiejve, birin e ti, të cilin ai e ngjalli prej së vdekurish, Jezusin, që na çliron nga zemërimi që po vjen. Ne tashmë i kemi parë këto dy vargje në lidhje me vargun e tretë. Reagimi i tyre tregoi se si kishte qenë ardhja e Palit, Silës dhe Timoteut. Pali thos se cili kishte qenë reagimi. Së pari, vepra juaj e besimit, se si u kthyet nga idhujt tek Perëndia. Së dyti, mundimi juaj i dashuris për t'i shërbyer Perëndisë gjallë e të vërtet. Dhe së treti, qëndrueshmëria e shpresës për të pritur prej qiejve birin e ti. Tani do të doja t'i shihnim këto vargje nga një këndvështrim pak më ndryshe. Kur Pali arriti në Thesaloniki, ai nuk njoftoi se do të jepte një seri me mesazhe që denonconin idhujtarin, apo nuk tha se do të fliste për mëkatin që ishte i përfshirë në adhurimin e Apollos, Venusit, apo të një perëndie apo perëndeshe tjetër të perandorisë romake. Por kur Pali arriti në Thesaloniki, ai predikoi Krishtin. Kur ai predikoi Krishtin, ata u kthyen nga idhujt tek Perëndia. Vini re se ai nuk thot që ata u kthyen tek Perëndia nga idhujt. Dikush mund të thotë se un jam një vëzhgues i hollësive. Sigurisht që jam. Ne duhet të mendojmë në mënyrën e duhur në lidhje me këtë. Ne sot dëgjojmë se pendimi është i rëndësishëm për shpëtimin. Pendimi dhe besimi paraqiten si dy hapat kryesorë në këtë proces. Në fakt, ata të dy janë të mbështjell në të njëjtën paketë dhe ne i shohim të dy këto hapa këtu. Kur apostulli Paul predikoi Krishtin, ata u kthyen tek Zoti nga idhujt. Dua të shikoni diçka që është shumë e rëndësishme. Kur ata u kthyen tek Perëndia, kjo ishte një vepër besimi. Kjo ishte ajo që bëri besimi. Zoti Jezus tha: "Kjo është vepra e Perëndis, të besoni në atë që ai ka dërguar." Këta njerëz u kthyen nga idhujt tek Perëndia. Ata i lan idhujt. Kjo ishte pendesa e tyre. Pendesa ndoqi kthimin tek Perëndia dhe nuk e parapriu atë. Kur ata u kthyen tek Zoti, ata automatikisht u larguan nga idhujt. Ngrini dorën tuaj dhe mbajeni pjesën e parme të dorës para fytyrës. Tani rrotulloni dorën tuaj. Kur rrotulluat dorën, pjesa e prapme e dorës del përballë fytyrës suaj dhe pjesa e përparme automatikisht nuk është më përballë fytyrës suaj. Në të njëjtën mënyrë, ju nuk mund të ktheheni tek Zoti Jezu Krisht pa u larguar nga diçka tjetër. Ai largim nga diçka tjetër është pendesa. Ne duhet të ngrem Krishtin lart si shpëtimtarin nga mëkatet tona. Njeriu ka nevojë të di që është një mëkatar i humbur. Ai mund të ulet dhe të qajë për mëkatet e tij deri në ditën e gjykimit, por kjo nuk do t'i sjellë atij asnjë të mirë. Vetëm kur një person vjen te Krishti, ai largohet një herë për gjithmonë nga diçka e keqe. A i largohet nga mëkati i ti. Nëse një person nuk largohet nga mëkati i ti, kjo ndodh për shkak se a i nuk është kthyer te Krishti. Jam i sigur se kur besimtarët Thesalonikas u larguan nga idhujt e tyre, ata qanë për të gjithë kohën që kishin argjuar me adhurimin e idhujve. Pas i ishin kthyer tek Perëndia, ata patën një pendesë të vërtet. Kthimi tek Zoti erdhi i pari dhe pastaj, ata kuptuan që kthim tek Zoti do të thoshte të largoheshe nga idhujt. Më duhet të theksoj se Jezu Krishti, shpëtimtar i botës, duhet i predikohet botës me mëkatar të humbur, por mesazhi i pendesës i predikohet kishës. Lexoni mesazhin drejtuar 7 kishave të Azis, që regjistrohet tek Zbulesa kapitulli 2 dhe i 3. Mesazhi i Zotit Jezus për kishat është që ato të pendohen. Sot duket sikur kisha, po u thotë të gjithëve që ndodhen jashtë saj të pendohen. Bibla mëson se ata që ka nevojë të pendohen, janë njerëzit në kishë. Ne duhet të ulemi me fytyrë për tokë para Zotit dhe të pendohemi. Ky nuk është mesazhi që duhet u japim njerëzve të pashpëtuar në rrugë. Ata ka nevojë të dinë që kanë një shpëtimtar. Për t'i shërbyer Perëndisë së gjallë e të vërtetë. Thesalonika si tani i shërbenin Perëndisë. Ky ishte mundimi i dashurisë së tyre. Ju nuk mund t'i shërbeni Krishtit nëse nuk e doni atë. Zoti Jezus tha, nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Imaginoni si kur nuk e doni atë. Atëherë për ju nuk ekziston as një nga urdhërimet e ti. Ju mendoni se doni të dilni dhe të predikoni ungjillin. Por ju nuk e doni atë. Atëherë qëndroni më mirë në shtëpi. Të shkosh në të gjithë botën dhe të predikosh ungjillin çdo krijese është një urdhërim që është për ata që e duan Zotin. Nëse nuk e doni Zotin, atëherë mos e bëni këtë. Kur Zoti Jezus foli me Simon Pietrin, siç regjistrohet tek Gjoni 21, ai nuk e pyeti: "Pietër, pse vallë më mohove?" Ai nuk tha: "Pietër, a më premton se do të bëhesh më i mirë nëse unë të lejoj të bësh predikimin ditën e Pentakostit?" Ai nuk tha asnjëherë diçka të tillë. Ai pyeti: "Pietër, a më do ti mua?" Nëse Pietri do kishte thënë jo, u mendoj se Zoti do t'i kishte thënë atij të harronte shërbimin. A ju duket e ashpër kjo gjë? Nuk e kam thënë unë këtë, por Jezusi. Ai tha: "Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia." Dhe për të pritur prej qiejve birin e tij. Kjo nuk do të thotë të presësh ulur. Kjo do të thotë që ju të jeni të zënë me punë. Ju e doni Zotin dhe doni t'i shërbeni atij. Ndërkohë që prisni, ju jeni të zënë duke punuar për të. Ndërsa kemi përfunduar studimin në kapitullin e parë nga letra e parë e Palit drejtuar Thesalonikasve, më njëherë do të nisim studimin në kapitullin e dytë të kësaj letre. Ardhja e Krishtit, një shpresë aktive. Ardhja e Krishtit për kishën e tij është quajtur rrëmbimi i kishës. Kjo nuk është një doktrinë për të diskutuar, por është një doktrinë për të jetuar. Fatkesisht, shumë besojnë se Krishti do të vi pas periudhës së mundimit të madh. Disa të tjerë mendojnë se ai do të vi më parë. Të tjerë besojnë se ai do të vi gjatë asaj periudhe. Pastaj ka disa të tjerë që nuk besojnë se ai do të vi. Dhe megjithatë, thonë se i besojnë atij si shpëtimtarit të tyre. Për të gjitha grupet ekziston vetëm një pyetje e rëndësishme. Si ndikon interpretimi juaj në jetën tuaj? A si ndonjë gjë për ju? Nëse këndvështrimi juaj nuk ka ndikim në jetën tuaj, atëherë ju duhet ta shikoni edhe një herë atë që besoni. Pritja e kthimit të Zotit duhet të jetë një faktor motivues në jetën e një besimtari. Lexojmë në kapitullin e dytë dhe në vargun e parë. Sepse ju vetë, vëllezër, e dini se ardhja jonë ndër ju nuk qe e kotë. E kotë do të thotë boshe pa rezultate. Pali thotë, kur erdhëm tek ju, nuk ju ofruam do një propozim teorik. Nuk erdhëm t'ju deklaronim diçka që ishte ere dhe nuk ishim as pak ndikim mbi ju. Nuk ju zbavitëm për disa ditë dhe pastaj u larguam. Puna e Palit nuk ishte qenë kot. Ajo nuk ishte një punë boshe. Kur Pali erdhi në Thesaloniki, shumë njerëz u shkundën dhe erdhën tek njohja shpëtuese e Krishtit. Pikërisht kjo gjë solli kishën në ekzistencë. Pali nuk po fliste për një teori apo filozofi, por për diçka që kishte funksionuar në Thesaloniki. Ungjilli kishte ecur në rrugët e atij qyteti dhe kishte hyrë në zemrat dhe shtëpitë e burrave dhe grave që jetonin aty. Lexojmë në vargun e dytë. Por mbasi hoqë më parë dhe mbasi na shan në Filipi, sikurse e dini, ne morëm guxim në Perëndin ton të shpallim ndër ju ungjillin e Perëndis midis kaq përpjekjesh. Fjala greke përpjekje është agoni, që do të thotë përleshje ose agoni. Pali gjeti në Thesaloniki shumë konflikte dhe agoni të brendshme. Pali tha se ishte trajtuar me turp në Filipi. Ne dim këtë nga ngjarja tek Veprat 16. Por kur erdhi në Thesaloniki, ai erdhi me guxim. Me fjalë të tjera, ai nuk i ngadalsoi hapat për shkak të përvojës së tij të mëparshme. Ai nuk e minimizoi ungjillin. Pas përvojës së tij të tmerrshme, Pali nuk tha: "Tani unë do ta ndryshoj rrugën time. Unë do të bëhem më me takt dhe do të flas më pak hapur për ungjillin." Jo. Pali nuk ishte një besimtar i fshehtë. Ai foli hapur, ashtu siç kishte bërë edhe në Filipi. E shihni? Do të kishte qenë mjaft e lehtë që Pali ta arsyetonte. Ai mund të kishte vendosur të ishte më i kujdesshëm në mënyrë që të fitonte miq dhe të ndikonte tek njerëzit. Takti i tepruar dhe tregtia e butë nuk ishin metodat e Palit. Ai shpalli me guxim ungjillin dhe përvoja e tij nuk pati as pak ndikim në rrugën e tij. Kur hyri në mes tyre, Pali prezantoi fjalën e Perëndis. Nëse do t'ju pyesnin se cili është predikimi më i madh i apostullit Pal, kë do të zgjidhni? Nëse do të bënim një sondazh, jam i sigurt se do të merrnim shumë përgjigje të ndryshme. Një predikim do të ishte predikimi i madh në Damask, pas kthimit të tij tek Zoti. Një predikim tjetër ishte predikimi përpara Sergus Paulus në ishullin e Kipros, kur Pali filloi punën e tij misionare. Një predikim tjetër do të ishte ai në sinagogën e Antiokit të Pisidis në udhëtimin e parë misionar të Palit. Mendoj se ai është një nga predikimet e tij më të mëdha. Pastaj vijnë predikimet në Athinë, në Efes, tek shkolla e Tiranusit dhe mbrojtja e tij në Korint. Mendoj se të gjitha këto janë predikime të mrekullueshme. Dikush mund të zgjidh mesazhin që ai dha në Jeruzalem kur u arrestua ose kur doli përpara Feliksit, Festit apo Agripës. Mesazhi i dhënë përpara Agripës është një kryevepër. Pastaj kemi edhe fjalimin e tij të lamtumirës në Bregdet për pleqt e Efesit. Në çdo mesazh ai gjithmonë prezantonte Krishtin, vdekjen dhe ringjalljen e tij. Nëse do të zgjidhja predikimin më të madh të Palit, unë do të merrja asnjë nga këta. Unë do të zgjidhja jetën e tij në Thesaloniki. Predikimi i tij më i madh nuk ishte në të shkruar apo në të folur, por në të ecur. Predikimi më i madh i Palit nuk ishte interpretimi, por përvoja. Nuk ishte profesioni i tij, por praktika. Ai e mori tekstin e tij nga Jakobi 2:26. Besimi pra pa vepra është i vdekur. Dhe i vendosi pikat e tij në kaldrëmin e rrugëve të Thesalonikis. Çdo besimtar është një predikues. Ndoshta juve nuk ju pëlqen që unë ju quaj një predikues, por gjithsesi ju jeni një i tillë. Ju nuk mund t'i shpëtoni dot kësaj. Ju gjithmonë i thoni diçka dikujt me anë të mënyrës se si po jetoni. Ndoshta jeta juaj po i flet fëmijëve në shtëpinë tuaj. Mendoj se kjo është një nga arsyet se pse kemi kaq shumë të rinj në rrugë. Atyre nuk u kanë pëlqyer çfarë ka bërë mami dhe babi në shtëpi dhe kanë marrë rrugët. Mesazhi më i madh që mund të predikoni ndonjëherë është me anë të jetës suaj, mënyrës se si jetoni. Lexojmë në vargun e 3. Sepse nxitja jon nuk vjen nga mashtrimi, as nga qëllime të pandershme, as nga dredhia. Nxitja e palit nuk ishte fallso. Pali nuk e kishte holluar ungjillin. Ai nuk e ndryshoi kurr atë për t'ju përshtatur grupeve të ndryshme të shoqërisë. Një nga gjërat që më shqetëson për disa shërbëtorë të Zotit është se japin një mesazh të mirë, të qartë të ungjillit në një vend. Por pastaj, në një vend tjetër, nuk janë shumë të qartë. Kjo nuk ishte e vërtetë për apostullin Pal. Pali nuk ishte i motivuar as nga lakmia. Ai nuk erdhi në Thesaloniki për ofertën që do të merrte apo për famën që do të fitonte atje. Ai nuk po kërkonte që t'i shërbente vetes së tij. Motivet e Palit ishin të pastra. Ai nuk kishte qëllime të pandershme, as me dredhi. Ai nuk përdori metoda të gabuara me ta. Ai nuk i uli standardet e tij për t'ia përshtatur paragjykimeve apo pasioneve të natyrës së vjetër. Ai nuk e përdori joshjen e mishit mëkatar. Shumë prej nesh mund të mësojnë prej apostullit Pal në këtë pikë. Pali nuk e solli ungjillin tek njerëzit nëpërmjet ndonjë forme dredhie. Kushdo që mëson fjalën e Zotit, duhet i bëj pyetje vetes nëse po e bën këtë mësim me mashtrim, qëllime të pandershme apo dredhi. Më pëlqen ky pasazh. Pali u tha Thesalonikasve: "Dua ta dini se kur erdha tek ju, nuk erdha me motive të tjera. Unë nuk erdha për ofertën tuaj. Unë nuk erdha të qethja dele tuaja. Unë erdha t'ju jepja ungjillin dhe pastaj t'ju ndërtoja në besim. Ky ishte motivi im." Një person me një motiv të tillë po vozit në një det të mrekullueshëm. Mund të ndodh që të ketë edhe stuhi, por Zoti do t'i shpëtojë shërbëtorët e tij. Lexojmë në vargun e 4. Por duke qenë se u miratuam prej Perëndisë që të na besohet ungjilli, kështu ne flasim jo për t'u pëlqyer njerëzve, por për Perëndin, që provon zemrat tona. Fjala miratuam do të thotë të testuar. Pali po thoshte se ai nuk ishte fillestar. Ai nuk ishte një person që kërkonte pëlqimin e njerëzve. Ai madje nuk ishte kërkuar as popularitet. Ai nuk po përpiqej të bënte një emër për veten e tij. Kur Pali predikoi, ai nuk po predikonte për të zbuluar se çfarë do të mendonin njerëzit për të, por se çfarë do të mendonte Zoti për të. Ai nuk përdori ndonjë metodë të ulët apo me dredhi. Lexojmë në vargun e 5. Ne pra nuk kemi përdorur kurrë, sikurse e dini mirë, fjalë lajkatuese, dhe as nuk kemi nisur nga motive lakmie. Perëndia është dëshmitar. Pali po flet shumë sinqerisht. A i po thot se nuk ishte ardhur në mesin e tyre me fjalë lajkatuese. A i nuk u kishte bërë kur lajka njerëzve të pasur në kish. A i nuk ishte përpjekur të bënte lajka. Lajkat na çarmatosin. Në të vërtet, ne nuk dim çfarë të themi. Kur njerëzit më kritikojnë, unë e di se çfarë të them, por asnjëherë nuk di se çfarë të them kur dikush më bën lajka. Lajkat e çarmatosin një person. Në natën e 12 të Shakespeare-it, kloni i tij thot: "Zotëri, ata më lavdërojnë dhe më bëjnë budalla. Tani armiqtë e mi më thon hapur që jam një gomar. Kështu që nga armiqtë e mi, zotëri, unë përfitoj njohurinë për veten time. Dhe nga miqtë e mi, unë abuzohem. Miqtë tanë në kohë të caktuara janë ndoshta më të rrezikshëm se armiqtë tanë." Pali nuk i përdori asnjëherë lajkat. Në këtë vend është një grup besimtarësh të pasur që zotërohen nga njerëzit që u bëjnë lajka atyre. Nëse një program i krishterë apo një organizatë nuk u bën lajka atyre, ata nuk janë as pak të interesuar për t'i ndihmuar ata financiarisht. Perëndia pas mëshirë për kishën apo punën që duhet të varet nga njerëzit që kërkojnë lajka dhe komplimenta para se të japin ndihmën e tyre për atë punë. U mendoj se ky është një nga mallkimet në kishën e krishterë sot. Pali nuk përdori një mantel me fjalë lajkatuese. Unë nuk mendoj se paraja është mëkati i shërbesës. Nuk kam menduar kur që paraja ishte një tundim i madh për njerëzit që kam njohur në shërbes. Por manteli i lajkave është një mantel me shumë ngjyra. Disa njerëz lakmojnë nder, famë dhe pozitë. Ne duhet të hetojmë zemrat tona në mënyrë që të nxjerrim në shesh nëse ka apo jo ndonjë lakmi në të. Shumë kolegje janë përpjekur të blejnë njerëz duke u dhënë atyre diploma nderi. Ata nuk i fitojnë ato diploma. Pastaj kolegji shpreson për ndonjë donacion ose ndonjë lloj tjetër mbështetje. Kjo është një nga arsyet sepse do të ishte më mirë që të gjitha diplomat e doktoraturës të fitoheshin vet. Lexojmë në vargun e 6. Dhe nuk kemi kërkuar lavdi prej njerëzve, as prej jush, as prej të tjerësh, megjithse mund ju bëheshim barr si apostuj të Krishtit. Pali nuk kërkoi kurr një pozitë apo nder. Ai nuk mori ndonjë diplomë nderi. Ai kishte motive të pastra. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit tonë në kapitullin e 2, në letrën e parë të Palit drejtuar Thesalonikasve, do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.